Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Draga Cile, danas smo cijelo popodne kartali, vani, na Mićinoj terasi. Poslije, uz povremene tak-takove pama, malo sam pljevio baštu, u sumrak, u blagi svibanjski sumrak. Odlična salata, zeleni repovi mladog luka prpošno uzdigli šiljke, cimina iđikla skoro pola metra. Rodna godina, rodna ratna godina. Druga. Ovo je deo iz antiratnog dnevnika Gorana Sarića, Lijepo gore, klasici marksizma. Ova knjiga objavljena je 2016. godine u Sarajevu, a ove godine izdavačka kuća Most objavila ju je i ovde u Beogradu. Za početak pročitaću jedan deo koji je napisao urednik Dragan Stojković za ovo izdanje. Antiratni dnevnik Gorana Sarića, koji je dve ratne godine proveo u rodnom gradu Konjicu, govori o posljednjem ratu više istiniti od svih zvaničnih tumačenja kojima se deca u školskim udžbenicima spremaju za neke buduće ratove. Takozvana nacionalna pripadnost u ovom dnevniku je potpuno nebitna i nadnacionalna zbog toga što strašnu stvarnost gleda i zapisuje sa pozicije ljudskosti. Ljudskosti koja je bila najveća žrtva rata. Dakle, ovo je napisao u predgovoru srpskom izdanju beogradskom urednik Dragan Stojković, urednik izdavačke kuće Most. U današnjoj emisiji Stepenik o antiratnom dnevniku Lijepo gore, klasici marksizma Gorana Sarića, govorit ću sa prvim izdavačem ove knjige, a to je Svetlana Broz, direktorka nevladine organizacije Garivo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našla vas i našli slušalac.
Knjiga je prvi put objavljena u Sarajevu. U Bosni inače dosta knjiga objavljeno sa antiratnom tematikom. Kako ste vi prepoznali ovaj Sarićev dnevnik kao neku drugačiju literaturu? I da li ste uopšte shvatili da je to nešto drugačije?
Svaka knjiga koja se bavi ratnom temom, a istovremeno je pobornik mira, na neki način liči, a na mnoge načine je potpuno svoja i različita. Mi smo u nevladinoj organizaciji ustanovili nekoliko edicija, jer se bavimo izdavaštvom već puno godina, i odlučili da Goranovu knjigu štampamo, objavimo u ediciji Veritas. A mogli smo je objaviti i u ediciji Pitanje svih pitanja, koja se bavi isključivo tematikom građanske hrabrosti. Ali, eto, prevagnulo je to da je knjiga Gorana Sarića Lijepo gore, klasici marksizma, zapravo jedna istinita ispovest čovjeka koji je bio u ratom zahvaćenom Konjicu više od dve godine. On je na neki neobičan način i nesvakidašnji način pisao o tom vremenu. To su beleške koje je vodio kao dnevnik, ali ja sam sigurna da on tada nije mogao znati da ćemo danas u Beogradu, u Radio Beogradu, govoriti o njegovoj knjizi, kad je to pisao. Jer ti iskazi su vapaj za slobodom, vapaj za istinom, vapaj za svim onim normalnim vrednostima koje je Goran, a i svi ostali koji su se zatekli u ratu, izgubio tim ratom. Zato smo odlučili da je štampamo, jer je ona jedan redak dokument iz tog vremena koji je ugledao svetlo dana sa prostora samog Konjica. Konjic je imao specifičnu, kao i svaki drugi grad. Svaki grad imao svoju specifičnu sudbinu u ratu. Ne mogu se poklopiti dva grada, nemaju istu priču. Ali je istovremeno bila važna poetska strana, jer je Goran pesnik, ljudska strana, jer je Goran čovek, i ta činjenična strana koja doprinosi našem suočavanju sa istinom, šta se zapravo dogodilo u njegovom Konjicu.
On je, dakle, profesor književnosti, pesnik, esejista, danas živi u Holandiji i dalje nastavlja da piše. E sad, ja sam pročitala početak jednog njegovog pisma sestri, kad saznaje da je sestra dobila sina, naravno saznaje preko radio veze i radio amatera. Čitava knjiga na neki način je, baš to što ste rekli, lirska. Vi imate tu opise nekog svakodnevnog života, on priča o tome kako gaji baštu, priča o tome kako se kartaju, priča kako je sa komšijama sedio i pio kafu. I dok vas zavedu te prve dve, tri rečenice, već u sledećoj vi čujete fijuk bombi, metaka i tako dalje i tako dalje. Dakle, sva ta naoko idilična ili svakodnevna slika odjednom biva kao pocepana, kao precepljena. On na više mesta, a i jedan od pisaca predgovora, profesor Kazas, napominje tu avlijsku Bosnu. Postoji danas avlijska Bosna?
Pa da, danas je to možda više kroz pojam komšiluka može iskazati, jer u gradovima se teško govori o avlijama, to je nekadašnji stari izraz kada su ljudi i u većim mestima imali kuće pa i avlije.
On živi zapravo u jednom predgrađu, da to kažemo, Konjica.
Da, naravno ima puno individualnih pojedinačnih kuća u Konjicu i danas, ali ja govorim o profesoru Kazazu i o njegovoj metafori avlijske Bosne. To je zapravo ta toplina s kojom su ljudi sretali jedni druge, radovali se jedni drugima, voleli se, ženili se i udavali iz različitih etničkih ili verskih grupa, bivali u onom što se danas zove mešoviti brak, jer nemamo neki kvalitetniji pojam, nažalost, a to podrazumeva i taj komšiluk i to najbliže okruženje iz jednog u drugo dvorište ili avliju u kojem će ljudi uvek pomoći jedni drugima. I uvek se smatralo i poštovalo u Bosni to komšijsko druženje kao neki najveći kvalitet, čak veći nego rodbinski odnosi, jer su nam oni nametnuti, a ovo je izbor. Postoji i danas, ja bih rekla, i ta avlijska i ta komšijska Bosna, postoji taj pravi komšilu koji je ljude sačuvao i u ratu. Oni su upravo tako opstajali u ratu, pogotovo u gradovima, u Sarajevu, u Konjicu, u drugim većim sredinama. Jer su svi imali istu muku i tu su muku delili. Ja čak danas često čujem u Sarajevu da ogorčen nečim što se danas dešava, znaju reći, pa bolje je bilo ono vreme opsade, tada smo svi bili isti i svi smo bili zajedno. Danas su opet polarizovani na neki način, bez obzira koji, imaju svi svoje ambicije, pa onda tu postoji neki antagonizmi. A u vremenu rata je samo ta avlijska i komšijska Bosna zapravo spašavala i dušu, a vrlo često i telo.
Mi zapravo malo znamo onome što se dešavalo u Konjicu.
Pa, evo sad uz knjigu Gorana Sarića znamo mnogo više, zato smo i objavili između ostalog. Jel? To je bio jedan od važnih kriterijuma, saznati nešto o mestu o kojem se malo znalo, odnosno o kojem su znali samo stanovnici koji su preživeli taj rat. A svi ostali smo bili uskraćeni jer su interpretacije bivale političke, religijske i tako dalje, ali ne uvek na strani istine, i to ne možete biti sigurni šta ste čuli. Ali kad pročitate autentično svedočenje Gorana Sarića i mi koji smo tu knjigu objavili, pa smo pravili prvu promociju na Boračkom jezeru, što je znači iznad samog Konjica, jel? Mesto, uglavnom su Konjičani bili gosti. niko nije negirao istinitost ni jednog navoda iz te knjige, što je po meni najbolji dokaz da je sve što je Goran opisao, doživeo, video, čuo zapravo to što se dogodilo.
A dogodilo se to da je politika zapravo podelila Konjic, grad koji je takođe granatiran dugi niz godina. Ono što sam ja, na primjer, naišla ovde u ovdašnjim novinama, to je da se dosta govorilo o stradanju Srba. Oni su bili zatočeni u toj sportskoj hali. Goran Sarić piše i o tome. On sam je neko na koga bismo mogli reći sve tri zaraćene strane gledaju sa prezirom.
Pa, Konjic je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, a bio je granatiran, bila je opsada od samog početka rata, od prvog dana rata. Opsada grada je napravljena od strane armije Republike Srpske. I to je bio glavni okvir onog što se u gradu događalo. Dakle, grad je bio pod opsadom i bio je granatiran od jedne vojske. Druga vojska je bila u samom gradu i pokušavala da odbrani grad, da ne uđe u njega te snage koje su ga opsele. Ali u tom gradu su živjeli svi. Dakle, živjela i ta treća velika etnička grupa koja je u jednom trenutku napustila grad. Oni su isto bili žrtve nekih zločina koji su činjeni, ne znam zbog čega, od strane te armije Bosne i Hercegovine, nekih članova, nekih pripadnika te armije. Dakle, ostali su onda Srbi i Bošnjaci u gradu, ali su i Srbi bili žrtve, neki Srbi bili žrtve zločina. To treba uvek reći neki. Jel, svi su na neki način žrtve rata.
Svi su oni žrtve rate, da.
Jeste,
da,
ako neko gađa, on ne gađa etničku grupu, nego gađa živog čoveka na ulici. A ono o čemu Goran piše jeste suština svakodnevice u tom vremenu i jeste jedan od retkih dokumenata pisanih o tome da su pripadnici manjinske etničke grupe u tom gradu bivali izloženi zločinima. To su bili Srbi i Hrvati, jer su oni bili manjina u tom mestu. U nekom drugom mestu je bilo drugačije, ali u tom mestu je bilo da.
E sad, sa svojim antiratnim stavovima, odnosno svojim željom da ne pripade nikome, on sam je na neki način bio izrod.
Da, to u principu svi ljudi koji su bili protiv rata i to glasno izgovarali, pisali, na neki način javnosti govorili, u javnosti govorili, su bili izopćeni iz svoje grupe, njihova grupa ih je smatrala, ako je ona bila dominantna i ako je ona nešto radila što ne valja u tom ratu, smatrala ih je izdajnicima sopstvene grupe. To se može sresti svuda u Bosni i Hercegovini, u svakom njenom delu. I to je zanimljiv fenomen, ali ja ga, znate, doživljavam kao oni te ljude zovu izdajnicima, a ja smatram da ta većina koja ih zove izdajnicima zapravo u njima vidi ogledalo u kojem ne želi da vidi sopstveno lice. Jer je to lice nakazno, to lice pristaje na zločin. Samim tim što ćuti, što mu se ne suprotstavlja, što se ne bori aktivno, što ne kaže ništa, ono već pristaje na taj zločin. I kad vidi nekoga ko nije pristao na rat i na zločin, onda ona vidi svoje lice, a neće to. Najradije bi razbila to ogledalo kad bi mogla.
Thank you.
današnjem stepeniku govorimo o antiratnom dnevniku Gorana Sarića, Lijepo gore, klasici marksizma. Gošća je Svetlana Broz, direktorka nevladine organizacije Garivo iz Sarajeva. Sarićevi slični dnevnici ne dozvoljavaju zaborav zločina nad nevinima, to isto kaže gospodin Kazas. Ma da li uopšte ovakvi dnevnici mogu da spreče zaborav? Ja nekako imam utisak da posle rata na Balkanu svi se trude da zaborave.
Da vam kažem, ja mislim da u principu prvo niko nema pravo na zaborav. To je jedna amoralna kategorija. Ne može se zlo zaboraviti. Na njemu se ništa ne može graditi, ali se mora pamtiti da se nikada nikome nigde ne bi ponovilo. A na dobro se može graditi budućnost, pa bi zato trebalo da pamtimo i dobro. Međutim, tačno je, postoje različite kategorije ljudi koji je teže zaborav. Prvo i osnovno i najveći broj onih koji su ili učestvovali u ratu na strani zločina, bili zločinci, pa bi da zaborave to što su radili, a niko ih nije kaznio, pa im se i može da zaborave. A onda postoji jedan veliki broj ljudi koji je bio onako jedna tiha masa koja nije učestvovala u zločinima, koja nije aktivno doprinela ničemu, ali je sklona jednoj etničkoj priči i onda pokušava da zaboravi ili čak još gore da negira, da kaže nije bilo zločina, da tvrdi uporno da se nešto što se dogodilo nije dogodilo. Što je po meni opet amoralno i ne može ni tako. I postoji grupa žrtava koja pamti, ali rekla bih, ja 20 godina živim u Bosni i za to vreme sam srela hiljade i hiljade ljudi iz svih priča. Oni koji su bili najveće žrtve, oni nemaju potrebu za osvetom. Oni imaju potrebu za pravdom. Oni žele da se zločinci nađu pred sudovima i da budu kažnjeni. Ali ne traže osvetu. Mi to najbolje možemo sada da vidimo u ovih posljednjih nekoliko godina kada terorizam u celom svetu jeste na prvom mestu svih medija i svih izveštaja. Da vi nikada niste imali izveštaj iz Bosne. Da je bilo ko ko je stradao i bio velika žrtva, izgubio desetine članova porodice, mučen u logorima, u silovan i tako dalje. Da je učinio neki teroristički akt, da je opasao neke bombe oko sebe pa otišao negde u grad koji referira kao mesto odakle je zločin naređen da se njemu dogodi, jel? I da učini neki teroristički akt. Ne. Često se događa u Bosni, nažalost, sve češće da ljudi oduzimaju sebi život u nekim krizama iz kojih ne vide izlaz. Ali oni to uvek urade dostojanstveno, u tišini i bez svedoka i bez žrtava. Dakle, ni tada kad su odlučili da završe svoj život, oni se ne odlučuju za terorizam. Dakle, tu nema osvete. I svaka njihova priča, a hiljade priča sam čula, jer mi je to posao posljednjih 25 godina, jeste da završava se na isti način rečenicom neka se nikada nikome ne ponovi. A to nikome uključuje čak i zločince, izvršioce zločina. Dakle, ne traže da se njima ponovi zločin koji su sami doživjeli. Ja imam utisak da patnja na neki način oplemenjuje čovjek.
A kakav je odnos okoline prema žrtvama? Žrtve zapravo podsjećaju šta se dogodilo.
Pa da, žrtve su isto tako ogledala. Jeste, ogledala u kojima oni ne žele da vide svoju prošlost. Jer bi da je zaborave, jer bi da je izbrišu, jer bi da je negiraju. I to je jedan zatvoreni krug. Ali zato postoje u svetu već isprobani načini i modeli tipa Komisija za istine i pomirenje, koja za istinu i pomirenje, koje se mogu aplicirati i na naše prostore, ali mi to radimo na jedan, rekla bih, pogrešan način, pokušavamo iz nevladinog sektora nešto da učinimo, to ne može i to ne ide. To su uvek i svuda i do sada bili državni projekti, ali su naravno te zemlje posle zločina koji su se dogodili imali neke normalne političare koji nisu učestvovali u tim zločinima, pa nisu morali da zabranjuju istinu. Pa su ti političari rekli, jedini način je da se suočimo s istinom, da napravimo komisiju, pa da ta komisija radi javno, pa da svi mediji, radijske stanice i televizijske stanice prenose izjave ljudi, njihova svedočenja, njihova iskustva, pustit ćemo sve da govore pa ćemo čuti šta se stvarno dogodilo. Međutim, to se ovde ne dozvoljava. Ja govorim o celom prostoru Balkana, on je blokiran političkim nepristajanjem na istinu. I dok god mi biramo političare koji neće dozvoliti da se o istini govori javno, mi nemamo šansu da se pokrenemo nigde napred. Mi nemamo nikakvu šansu za istinsko pomirenje. Jer prvo se mora reći istina, pa se onda tek možemo pomiriti, možemo oprostiti eventualno ili ne oprostiti, ali nastaviti da živimo zajedno. Do tada nema šansi. A mi tu šansu već 24 godine od kad se rat u Bosni i Hercegovini završio ne dajemo sebi, što je strašno, svojim izborom.
Političar.
Pa naravno pogrešni političar.
Kada je u pitanju, na primjer, opsada Sarajeva, ovde je dosta informacija dopralo. Ovde pričamo o Konjicu, jednom gradu koji ima svoju specifičnu sudbinu. Ali i sami ste rekli, ni vi u Sarajevu, a evo tek mi ovde u Beogradu, zapravo ne znamo o sudbinama mnogih gradova poput Konjica. Sad mene zanima, kakva je uloga i književnosti i filma i medija na kraju krajeva? Mi se uvek prvo pozivamo na medija, ali uzmimo da su i to mediji koji mogu da saopšte stvari za koje možda ljudi ne pokazuju interesovanje, jer ni ne znaju zašto bi trebalo da pokažu interesovanje.
Ja mislim da svako skrivanje istine jeste uvek i isključivo namerno i da se radi o ljudima koji su na vlasti. Godine sam provela živeći u Sarajevu istražujući ko vlada prostorima Bosne i Hercegovine, političari koji su na prvoj liniji vidljivi ili kler koji se ne vidi baš tako jasno. I nakon više godine sam dobila dovoljno, skupila sama dovoljno dokaza za sebe da tvrdim da tamo vlada kler. Mi imamo trostruku teokratsku državu u Bosni i Hercegovini. Istina, i u njenoj preambuli Ustava ne piše Ustava napisanog u Dejtonu, Ohaju, nakon Dejtonskog sporazuma. Ne piše da je Bosna i Hercegovina sekularna država, što je grozno, što ja ne mogu da prihvatim uopšte da tako nešto može da se uradi u Americi koja ima jedan od najboljih ustava na svetu. Ja?
Ali ovaj ustav bio za Bosnu, ali za Ameriku.
Pa naravno, dakle, aršini su različiti. E sad, te dve grupe političari koji su u rukama klera, trostruko klera, ponavljam, oni ne daju kao što ni kler ne da, da istina izađe na površinu. Ja sam pre...
Ali da li je nekoliko... istina jednako informacija?
Pa jeste, u suštini jeste. Ja sam pre nekoliko godina poslala otvoreno pismo liderima sve tri najveće konfesije u Bosni i Hercegovini. I tražila sam od njih da pozovu svoju pastvu, da im kažu o svakoj masovnoj grobnici koja postoji u Bosni i Hercegovini, a još nije otkrivena, o svakom grobu koji nije otkriven, a postoji, a neko od tih ljudi mora znati. Nije to moglo biti izvedeno, nijedan zločina da neko nije bio svedok tome i ne zna to. I da na taj način pomognu da se u Bosni i Hercegovini ustanovi neki normalan život, jer svaka porodica, svake žrtve ima potrebu da nađe ostatke, zemne ostatke i da ih sahrani po svom običaju i da ima mesto žalovanja i mesto na kojem će moći da isplaču te suze koje još imaju. Jer bez toga nema mira, vi ne možete imati hiljade i hiljade nestalih ljudi danas posle 20 i više godina. I niko se, svi su oni, čak i preskonferencija je bila, pitali su ih novinari kako će to meni odgovoriti i šta će uraditi. Odgovori su bili različiti, ali po meni potpuno beslovesni. Jedan je rekao, još nije vreme, mislim, pa kad će biti vreme posle 100 godina, kad više ne bude ni tih rođaka koji mogu da ih sahrane kad i oni umru, jel? Drugi da on to, da ja postavljam zahtev koji je nemoguće izvesti, treći da ne znam ni ja šta ništa. Mislim, nisu hteli u to da se upuste, a mogu i imaju moć. Imaju tu pastvu koja bi reagovala na to, ali neće. Šta onda da očekujete od političara?
Zašto?
Pa zašto neće? Zato što neće da se ljudi pomire na Balkanu, neće da ljudi žive normalno kao što su živeli pre 40 godina, nego hoće da ih drže odvojene da bi mogli lakše da vladaju njima. Svako ima svoj tor i u tom toru pravi red za koji on smatra da je adekvatan. Među njima ima puno ljudi koji su učestvovali u ratnim zločinima, puno onih koji su posleratni profiteri, svi su nekažnjeni i svi su na ovome. Ja gledam farsičnu izjavu jučerašnju na sednici nekog parlamenta kako će usvojiti zakon o tome da kontrolišu kako je ko stekao imovinu, ali da će svim onima koji do tog usvajanja zakona jesu krali biti oprošteni. Jer se zakon ne može retroaktivno primjenjivati. A znači danas posle 24 godine od kraja rata oni počinju da misle o tome da neke buduće političare treba sankcionisati ako zloupotrebljavaju svoju moć. Ali su četvrt veka krali do besvesti, mislim, kogod je stigao.
O tome piše isto Sarić o rušenju kuća, o otimanju i tako dalje, što je negde opšte mesto svakog rata. Međutim, glavno pitanje je šta učiniti posle rata. Kakva je uloga intelektualaca u celoj toj priči? Ovaj vaš uzdah zapravo je pravi odgovor.
Jeste. To, ja bih rekla mračna je, strašna je. Ne može se, gotovo se ne može ni opisati. Jako je malo ljudi koji su imali dignitet od početka do kraja rata, imaju ga i danas. Takvi ljudi postoje i zbog njih ima smisla živeti. Ali oni nisu većina. Većina je tražila svoj lični izlaz u toj dramatičnoj, ne kažem da je to bilo i što u čemu se moglo uživati, ali i ti intelektualci nisu dali od sebe onoliko koliko bi morali da daju društvu u kojem žive, po definiciji intelektualca, mislim. E sad, za vreme rata su postojale grupe intelektualaca koje su se borile i koje su dizale svoj glas. U Sarajevu je najpoznatija grupa bila Krug 99 ili Krug nezavisnih intelektualaca. Zašto su se nazvali tako? Svaki intelektualac je po definiciji nezavistan. Ali oni su razumeli da u tom vremenu to nije bilo činjenično stanje stvari, pa su zato u svoj
insistirali
da se stavi i nezavisni. Ja sam to objašnjavala na američkim univerzitetima, jer ni oni nisu mogli da razumiju zašto misli su da je to pleonazam. Ne, nije bio. Njihov glas se danas gotovo više i ne čuje, ali dobro, on je i bio najvažniji u tom vremenu rata iz Sarajeva pod opsadom, kada niko nije mogao ništa ni da napiše, ni da kaže, a da to izađe bilo gde, onda su se organizovali i to se čulo u svetu. Šta se dešava Sarajevu? I to je bilo jako važno. Ali posle rata i sve institucije koje su se bavile time, pa čak i Krug 99 su negde počele polako da tonu u neki konformizam, da reaguju ili ne reaguju. Na sve što se učini da je opasno, neće reagovati jer imaju neki svoj interes koji za vreme rata nisu imali. Imali su samo interes da prežive i da svet sazna kroz kakvu tragediju potpuno nevin grad prolazi. To je...
U celoj toj priči i Goran Sarić zapravo i tu bode oči.
Da, on je za vreme rata skupljao, mislim, pisao taj dnevnik, vodio taj dnevnik, dušu svoju stavljao na papir jer nije imao s kim ni da razgovara, verovatno, o svemu što je doživljavao. A onda je to posle sakupljeno i napravljeno od toga knjiga, što je sjajno.
Ali je nastavio da se bori i posle rata.
Da, naravno, nastavio je i ponudio je knjigu kao dokaz, jer mi nismo znali da je on vodio ratni dnevnik. Morao je on da kaže, hej, ja imam ovaj dokument, ako vam treba, ako želite da ga objavite, ja ću vam ga ustupiti. I to je nešto čime se on i danas bavi, on i danas piše, on se i danas bori u okviru onoga što može, ali je on primarno pesnik. I mislim da je to nešto što ovoj knjizi daje posebnu vrednost.
Jeste. Ima dosta pesama u prozi. Mm. Ima, dakle, ovih lirskih opisa, kao što rekoh, na prvi pogled. Ono što je meni bilo zanimljivo, on, dakle, radi u Crvenom krstu, također radi u biblioteci u jednoj školi i čita, najčešće pominje pisce kao što su Orwell, Huxley i meni posebno dragi Italo Calvino. I tu razumem zašto je Italo Calvino i citiram više puta u knjizi i zašto se njegovo ime pominje. Je li vam to čudan izbor?
Ne, nije čudan uopšte. Pa mislim, evo, počeli ste od Orwella, koga je i on naveo, mislim, kao prvog. A zapravo sve što se događalo i u tim ratnim vremenima i u ovih 25 godina nakon toga jeste Orwellovska priča, potpuno. Tako da se ni ne može napraviti neki otklon od svetski poznatih autora koji su na neki način predvideli budućnost sveta, ali i naših mikrosvetova u kojima se davimo i gušimo već više od četvrt veka.
You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. Stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me 'cause we would be together.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gošće današnjeg stepenika, Svetlana Broz, razgovaramo o antiratnom dnevniku Gorana Sarića, Lijepo gore, klasici marksizma. Druga velika tema o kojoj često držite predavanja, a koja se tiče i ove knjige, i samog Gorana Sarića, tiče se i vaše knjige Dobri ljudi u vremenu zla, koju evo sad prvi put spominjem, koja je, mislim, jedna od većih antiratnih knjiga na prostoru Balkana, nažalost objavljena samo u Sarajevu, ako se ne varam, je li tako?
Pa u Srbiji nikada niko nije iskazao interes, ni da je objavi, ni da je promoviše, jedino je Nenad Čanak u Novom Sadu napravio jednu promociju kad je knjiga objavljena 99. godine i to kao da je bio tajni skup, ljudi su dolazili, ali su se plašili da će zbog toga što su bili tu sa mnom, im se nešto desiti kad izađu napolje. Takav je bio moj utisak.
Dakle, to je sledeća velika stvar i velika tema kojom se bavite, a to je hrabrost. Šta danas znači biti hrabar?
Pa, pazite, ja se bavim specifičnom oblašću građanske hrabrosti, koja je jedna od vrsta hrabrosti. Da, može se biti vojnički hrabar, može se biti ljudski hrabar.
Ne, ne. Cijel ovaj naš razgovor vodi ka toj građanskoj hrabrosti.
Jest. Dakle, građanska hrabrost po definiciji koju mi koristimo jeste kapacitet za nepristajanje na bilo koji negativni autoritet, bilo da je on u porodici, da je on u crkvi, da je on na ulici, da je on u društvu, da je on od najnižeg, od mesne zajednice pa do predsjednika države, ako taj autoritet zloupotrebljava svoju moć za nešto što je protiv zakona i što narušava vaša ljudska prava, vi bi trebali da se tome suprotstavite. E sad, ljudi koji mogu da se suprotstave i hoće, oni su građanski hrabri. Jer vi se ne možete suprotstaviti negativnom autoritetu, koji znači ima i moć i vlast, a da vas on ne kazni. Svako će vas pokušati zaustaviti, jel? Dakle, prva stvar koja se mora znati jeste da čovjek plaća cenu svog nepristajanja. I bez toga se bi bilo nefer govoriti o tom fenomenu. Ima ljudi koji su spremni da plate cenu, da pogledaju svoje modrice ujutru u ogledalo i da budu ponosni sobom što jesu dobili batine, ali su juče se za nešto izborili ili će se sutra za nešto izboriti. Jer to ne može preko noći, obično. E, ima ljudi koji će živjeti svoje male živote, ćutati, biti ko sivi mali miševi koji se provlače kroz neke rupe. To je znači po meni neophodno da svako društvo ima kritičnu masu odgovornih pojedinaca koji imaju građansku hrabrost da menjaju ono što ne valja. Zato u visoko razvijenim društvima, kad razmišljate o tom fenomenu, pa sad da li je Norveškoj recimo potrebna građanska hrabrost ili Švedskoj? Jer oni imaju zakone kojima sankcionišu te koji su prekršioci zakone, ma koliku vlast da imaju. Ali u našim društvima u kojima niko nikog ne sankcioniše osim slučajno desi nešto, da neko napravi neko kriminalno delo, a da baš niko za njega ne interveniše nigde pa ni u sudu, onda će biti kažnjen. Mislim, u takvim društvima u kojima je sve korumpirano od dna do vrha ili obrnuto, u kojima ne postoji sistem vrednosti, u kojima su narušeni stubovi društva jer su i oni korumpirani. Ja mislim da je osnovni zadatak svakog građanina da zapravo bude odgovoran i da ne dozvoli to i da se bori protiv toga. Pa na ulici, ako nema institucionalnih načina, naravno. Pa eto i ta knjiga koju sam davno objavila pre punih 20 godina, prvi put govori, ima 90 autentičnih dokumentarnih svedočenja o tome kako su ljudi u Bosni i Hercegovini za vreme rata od 92. do 95. spašavali jedni druge, žrtvovali neretko život za nekog drugog ko nije pripadao njihovoj etničkoj priči. Zato tu knjigu političari ne vole. Jer je njihova priča, ne može živjeti s njima jer oni su drugačiji. Idiotizam. Mislim, jedna moralna prljavština, dno dna. E sad, kada neko donese 90 svedočenja ljudi koji imaju svoje ime i prezime i koji su rekli da mene je spasio taj i taj imenom i prezimenom, u pet izdanja te knjige u Bosni i Hercegovini također je sve provereno jer su stotine promocija bile i u svim krajevima odakle god je bio neko o kome se govorilo u knjizi. I nikada se nije dogodilo da je neko ustao i rekao ne, nije bilo tako. Ali mi se jeste dogodilo kad sam držala predavanje o toj knjizi na Harvardskom univerzitetu, da je na kraju predavanja u diskusiji ustala jedna žena i rekla ja sam svedok istinitosti svakog detalja navedenog u pričama na stranicama, pa je navela broj stranice. Ja sam mislila do tada da znam sve o toj knjizi, a onda se ispostavilo da ne znam koja je svedočenje na kojoj stranici, jel? I kad sam proverila, bile su priče iz istog mesta, iz koga je bila i ta gospođa. Dakle, da sam izmišljala način kako pohvaliti istinitost knjige, ja se nikad ne bih setila da tako nešto kažem, jel? Tako se dođe do neke prave, jel? Suštine. E sad, tu suštinu ne vole, meni su prvu verziju te knjige ukrali, ja sam to napisala u drugoj verziji. Ukrali u sred Beograda, na sred Dedinja, gde sam živjela 150 metara od vazdušne linije od Miloševićeve rezidencije, pa mislim bilo je više policajaca nego nas stanovnika. I ko je ukrao tu? Ko je uđe u kuću na Dedinju i ukrade samo dokumentarni materijal koji sam ja godinama skupljala za vreme rata u Bosni, neko ko ne želi da ta knjiga bude objavljena. Naravno, to je meni bio najbolji motiv da se vratim na teren i da skupim novih preko 100 svedočenja. Tog puta, naravno, svuda je bilo kopija da se ne bi desilo to što mi se prvi podesilo. I eto, objavljena je druga verzija pre 20 godina.
To sam ja čitala, koja je već, jer se sećam tog vašeg predgovora.
Da, da, da. I evo, mislim, za toliko godina ona živi svoj život, ja sad treba da napišem o životu te knjige u ovih 20 godina, predgovor za novo 6. izdanje, koje će ove jeseni biti objavljeno u Sarajevu.
Kako ste napravili pauzu, pomislila sam u Beogradu.
Dobro, sad postoji, recimo, postoji mogućnost da možda, sad sam u pregovorima upravo sa ovom izdavačkom kućom, odnosno njenim vlasnikom i direktorom, gospodinom Draganom Stojkovićem, Most Art se zove izdavačka kuća, postoji mogućnost da se da uspemo da je objavimo i u Beogradu.
Evo, pričali smo sad o hrabrosti. Ona je u čvrstoj vezi sa empatijom. Kod Gorana Sarića to, čini mi se, izbija iz svakog retka. Koliko je empatija danas zapravo osjećanje koje se na neki način svesno negira ili potiskuje upravo na ovim prostorima, i zašto nema empatije, zašto mi kažemo tako se teško živi, ljudi nemaju osjećanja za druge ljude, da li je to tačno?
Mislim da su empatija i solidarnost vrlo bliski pojmovi, a ono što je jasno jeste da smo izgubili osjećaj za solidarnost. To više gotovo da ne postoji. Ali nije tako bilo ni za vreme rata. I za vreme rata u Bosni i Hercegovini postojala je i solidarnost i empatija. Postoji sada među ljudima koji nisu, kako bih rekla, profesionalni pripadnici etničkih grupa ili religijskih grupa. Oni koji ne žive od toga da prodaju svoju intimu, pa onda će im zbog toga neko dati posao ili će ih negde na neki način podržati. Dakle, takvi ljudi koji nisu profesionalni pripadnici, ta dva identiteta, rekla bih, oni imaju, kod njih možete naći i danas i empatiju i solidarnost. E sad, zašto oni to ne pokazuju najčešće, zašto to ostaje negde zapreteno u njima, da li je to, govorimo o Bosni i Hercegovini, da li je to posljedica rata, da li je to PTSP koji neki od njih nose, da li je to možda i racionalna obrada, pa ja sam sve, a nisam dobio za uzvrat ili dobila. To ne znam, to su samo moje spekulacije koje ne moraju biti tačne. Ali u svakom slučaju, danas se teško može videti, osim na primjerima kada je dete obolelo, kada treba skupiti pomoć, kada je neko od ljudi u teškoj zdravstvenoj situaciji, onda još iskazuju građani to, bez obzira koliko malo imaju, podelići to malo sa nekim kome je neophodno. Da li zato što se pomisle da se i njima može desiti ili njihovi deci, opet pretpostavljam, ali nisam sigurna. Ali kada govorimo o nekoj solidarnosti tipa hajde da nešto uradimo zajedno. Ja sam držala mnogo predavanja za preko 100.000 mladih ljudi sa Balkana, najviše ih iz Bosne i Hercegovine. I uvek sam tražila isto, da zatvore oči i pokušaju da zamisle, a ja ću im dati vreme za to, da zamisle sebe i još 50 svojih poznanika, prijatelja, ljudi koji misle isto kao oni. I onda da svakog dana, da zamisle sebe i njih 50, kako svakog dana u isto vreme negde ispred nečije kancelarije, recimo, traže nešto što misle da je bolje za njihovu sredinu, za njihovo društvo, za njihovu najmanju zajednicu, nebitno je. I posle te pauze od nekoliko minuta koju sam im ostavljala, uvek se događalo isto. Molila sam da oni koji su zamislili sebe u takvoj situaciji dignu ruke. I nije nikad niko digao ruku. To je nedostatak solidarnosti. Oni uopšte nemaju predstavu kako mogu da se organizuju, kako mogu da budu istrajni. Izađu oni na demonstracije, ali ako se to za dva dana ne završi ili padne kiša, sve je završeno. Mislim, ako im se problem ne reši za dva dana, a padne kiša, oni se raziđu. Čak i kad ne padne kiša. Dakle, nemaju nikakvu istrajnost. A to je prvi osnov za sve, i za empatiju i za solidarnost, jel? E sad, koliko je tu škola doprinela, koliko sam rad, koliko roditelji koji ih vaspitavaju, govorim o mladim ljudima jer sa njima radim, To ne bih znala da vam kažem, a ima udela svega toga, sigurno. Kako im vratiti ta najplemenitija osjećanja kroz rad koji se bavim, naša nevladina organizacija, neke druge nevladine organizacije, jer toga zapravo oni u sistemu školovanja nemaju. Nekad je školovanje bilo i obrazovanje i vaspitanje. Sad je vaspitni kao faktor prešao na religijske zajednice koje se time ne bave. Iz škole je izašao, to više nikog ne interesuje, a o obrazovanju i da ne govorim. Što gore, to bolje. Mislim, što manje znaju i što budu gluplji, to će biti lakša pastva za vladanje.
Stigli smo na neki način do kraja današnjeg razgovora. Kada bismo sada našim slušalcima rekli antiratni dnevnik Gorana Sarića, Lijepo gore, klasici marksizma, bi trebalo da pročitate, zbog čega?
Zato što je to knjiga koja na najiskreniji način i još i uz to poetski način govori o nekim istinama i govori o samom autoru, o čoveku koji je imao dušu i sačuvao tu dušu i u ratu i posle njega. Dobit će, rekla bih, oplemeniće ih ta knjiga.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vama za interesovanje za knjigu Lijepo gore, klasici marksizma.
Poštovani slušalci, moja gošća bila je Svetlana Broz, direktorka nevladine organizacije Karivo. Oni su prvi objavili knjigu Lijepo gore, klasici marksizma, antiratni dnevnik Gorana Sarića. Ova knjiga ugledala je svetlost dana i u Beogradu, zahvaljujući Draganu Stojkoviću i njegovoj izdavačkoj kući Mostart. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2. Come on late and you come on early. Come on big when you're feeling small. You come on straight and you come on curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just beyond the run. I got a heart that burns like a fever. And I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind?